Գիրք երկրորդ Գլուխ 14-րդ Մաս առաջին Նախևառը չնա չգիտեր, ինչպես վարձահատույց լինի պարոն Օմեին, նրանից վերցրած դեղերի համար, թեև նա կարող էր որպես բժիշկ չվճարել, այնուամենայնիվ կարմրում էր այդ պարտավորությունից. Բացի դրանից, տան ծախսն այժմ, երբ խոհարարուհին տեր տնորեն էր դարձել, ահրելի չափերի էր հասնում. Հաշիվները տեղում էին անձրևի նման, մատակարարները փնփնթում էին, հատկապես պարոն Լորոն շատ էր նեղում նրան. Եվ իսկապես, Էմմայի հիվանդության ամենածանր շրջանում, Լորոն հաշվեցուցակ նուրցնելու համար օգտվել էր հանգամանքից ու իսկույն բերել վերարկուն, ննջապարկը երկու ճամպրուկ մեկի փոխարեն և ուրիշ բազմաթիվ իրեր։ Շարլը իզուր կրկնեց, թե կարիք չունի դրանց։ Առևտրականը ամբարտավանությամբ պատասխանեց, որ այդ իրերը պատվիրել էին իրեն և հետ չի վերցնի։ Չէ՞ որ դա կնշանակեր տիկնոջ ապաքինման ժամանակ հակառակ գնալ նրա կամքին։ Թող պարոն բժիշկը մտածի այդ մասին։ Մի խոսքով, նա վճռել էր գործը դատարան տալ, քան թե հրաժարվել իր իրավունքներից ու հետ վերցնել ապրանքները։ Շարլն ի վերջո կարգադրեց, որ իրերը հետ ուղարկեն նրա խանութ, սակայն Ֆելիսիտեն մոռացավ, իսկ ինքն էլ ուրիշ հոգսեր ունենալու պատճառով չանդրադարձավ դրան։ Լորոն նորից եկավ նեղելու և մերթ սպառնալով, մերթ լաց լինելով, գործն այնպես դարձրեց, որ Բովարին ստիպվեց 6 ամիս ժամկետով մի պարտամուրհակ ստորագրել։ Բայց հազիվ էր այդ մուրհակը ստորագրել, երբ հանդուգն միտք ծակեց նրա գլխում պարոն Լորոյից 1000 ֆրանկ փող վերցնել։ Ուստի, շփոթված դեմքով, հարցրեց, թե հնարավոր չէ այդպիսի գումար ստանալ, ավելացնելով, որ 1 տարով է ուզում և ցանկացած տոկոսով։ Լորոն վազեց իր կրպակը, բերեց դրամն ու մի նոր պարտամուրակ թելադրեց, ըստ որի, Բովարին պարտավորվում էր վճարել եկող տարվա սեպտեմբերի 1-ին 1070 ֆրանկ, որ արդեն պարտագրված 180 ֆրանկի հետ կազմում էր ուղիղ 1250 ֆրանկ։ Այսպիսով, փող տալով 6-100-ի հաշվով, գումարած մի քառորդ էլ կոմիսիոնը և 1/3-ի չափ էլ հայթայթված ապրանքներից շահելով, այդ գումարը 12 ամսում պիտի բերեր 130 ֆրանկ զուտ շահույթ։ Բացի դրանից, նա հույս ուներ, որ գործն այդպես չէր վերջանա։ Բովարին չպիտի կարողանար վճարել գումարը, և ստիպված կլիներ նորից գրել մուրհակները ու այդպիսով իր գումարը, սնվելով բժշկի մոտ, ինչպես սանատորիայում, մի գեղեցիկ օր էլ կվերադառնար բավականաչափ կլորացած և քսակը պայթեցնելու չափ մեծացած։ Պարոն Լորոն վերջին ժամանակներում հաջողության մեջ էր։ Աճուրդում ձեռք բերեց Նյոշատելի հիվանդանոցին խնձորողի հայթայթելու իրավունքը։ Պարոն Գիոմենը բաժնետոմսեր էր խոստանում նրան, գրում Նիլի տորֆահանքերում, և նա երազում էր Արկոյի և Ռուանի միջև երթևեկող մի նոր ճամփորդակարգ ձեռք բերել, որ շուտով դուրս կմղեր ոսկե առյուծի խարխուլ բեռնասայլին։ Իսկ իրենն ավելի արագ գնալով, կինն ավելի ցած լինելով և բեռներն էլ վերցնելով, մի օր էլ Իոնվիլի ողջ առևտուրն իր ձեռքը պիտի կենտրոնացներ։ Շարլը շատ անգամ հարց էր տալիս իրեն, թե ինչ միջոցով եկող տարի պիտի կարողանար այդ չափ գումար վճարել, ու փնտրում էր, հնարքներ էր երևակայում, ինչպես օրինակ հորը դիմելով կամ թե որևէ բան ծախել։ Սակայն հայրը ոչինչ չէր տա, իսկ ինքն էլ ծախելու բան չուներ։ Դրությունն անելանելի էր և նա աշխատում էր վանել մռայլ մտքերը։ Կշտամբում էր ինքն իրեն, որ մոռանում է Էմմային, մինչդեռ իր բոլոր մտքերով նրա հետ պիտի լիներ։ Որևէ կողմնակի բան մտածել կնշանակեր ինչ-որ բան խլել նրանից։ Խիստ ձմեռ եղավ այդ տարի։ Տիկնոջ ապաքինումը երկար տևեց։ Երբ լավ եղանակ էր լինում, նրան իր բազկաթորի մեջ նստած տանում էին լուսամուտի մոտ։ Այն լուսամուտի, որ նայում էր հրապարակի վրա, որովհետև նա այժմ այգին չէր սիրում, և այդ լուսամուտի դռնակը միշտ մնում էր փակ։ Էմման կարգադրեց, որ ձին ծախեն։ Եվ ինչ որ սիրում էր առաջ, այժմ հակակրում էր։ Թվում էր, թե նա ամբողջովին տարված էր միայն իրենով, անկողնում ընթրում էր, զանգահարում էր սպասուհուն, հարցնում, եփուկը պատրաստ է, թե ոչ, շահակրատում էր նրա հետ։ Շուկայի կիսածածկի վրայի ձյունը առավոտից մինչև երեկո կատնագույն մի լույս էր գցում սենյակում։ Հետո սկսեցին անձրևները։ Ամեն օր Էմման մի տեսակ անձկությամբ սպասում էր իրադարձությունների, որոնք թեև այնքան էլ կարևոր չէին, ընդ որում միշտ նույնը, և ոչ մի առնչություն չունեին նրա հետ։ Ամենակարևոր իրադարձությունը ծիծեռնակի գալն էր, որ Իոնվիլ էր վերադառնում երեկոյան։ Այդ պահին պանդոկապանուհին գոռում էր և ինչ-որ ձայներ պատասխանում էին նրան, իսկ Իպոլիտի մեծ լապտերը աստղի նման փայլում էր խավարում, երբ իջեցնում էր ուղեսնդուկները։ Կեսօրին Շարլը գալիս էր տուն, ապա նորից գնում էր։ Հետո Էմման իր սուպն էր ուտում և ժամը 5-ի մոտ, իրիկնապահին, դպրոցից վերադարձող երեխաները իրենց ծանր կոշիկներով թմթմփացնելով մայթին, հերթով իրենց քանոններով խփում էին խանութի հովանիների զանգուլակներին։ Հենց այդ ժամին էր հայր Բուրնիզիենը գալիս Էմմային տեսնելու։ Նա հարցուփորձ էր անում նրա առողջության մասին, լուրեր էր հաղորդում, բավական անկաշկանդ ու հետաքրքիր զրուցում էր նրա հետ, և Էմմայի համար աննկատելի նրա մտքերը դարձնում դեպի կրոնը։ Նրա միայն սքեմի տեսքը գոտեպնդում էր Էմմային։ Մի օր էլ, երբ նրա վիճակը բավական վատ էր, կարծելով, որ հոգեվարք է սկսում, խնդրեց հաղորդություն տալ իրեն։ Արարողության նախապատրաստման ընթացքում, մինչ դեղորայքով ծանրաբեռնված պահարանը խորան էին դարձնում, մինչ Ֆելիսիտեն Գեորգիներ էր շախ տալիս հատակին, Էմման այնպիսի զգացողություն ունեցավ, կարծես ինչ որ անհասկանալի ուժ է համակում իրեն, որ փարատում է իր ցավերը, մտքերն ու զգացումները։ Նրա թեթևացած մարմինն այլևս ոչինչ չէր մտորում, ասես Էմմայի համար նոր կյանք էր սկսվում։ Նրան թվում էր, որ իր հոգին համբարնելով երկինք, տարալուծվում է աստվածային սիրո մեջ, ինչպես խնկի ծուխն է տարածվում օդում։ Օրնված ջուր սրսկեցին նրա անկողնին։ Քահանան Սուրբ Անոթից հաղորդություն հանեց և երկնային երանության մի նվաղումով Էմման երկարեց շրթունքներն ընդունելու համար փրկչի մարմինը։ Նրա շուրջը, ամպի նման, թեթևակի ուրճել էին անկողնախորշի վարակույրները, իսկ պահարանի վրա վառվող զույգ մոմերի ճաճանչները անեղծ լուսապսակներ թվացին նրան։ Էմման գլուխը դրեց բարձին, և նրան թվաց, թե լսում է սերոփեների տավիղների նվագը անհուն տարածության մեջ, և նշմարում է կապույտ երկնքում, ոսկե գահին նստած, արմավենու կանաչ ճյուղերը ձեռքերին, սրբերով շրջապատված, իր ամբողջ վեհապարությամբ փայլող Հայր Աստծուն։ Եվ կարծես նրա նշանով հրեղեն թևերով հրեշտակներն իջնում են երկիր, և ուր որ է կտանեն իր հոգին։ Այս քանչելի տեսիլքը մնաց նրա հիշողության մեջ որպես անասելի հրաշագեղ մի բան, որ հնարավոր է երազել։ Նա ջանում էր արտնացնել այն զգացողությունը, որ ունեցել էր այն ժամանակ, և մինչև հիմա չէր մարել իր մեջ, մի զգացողություն, որ զուրկ էր նախկին ուժից, սակայն պահպանել էր իր ողջ հմայիչ խորությունը։ Նրա հպարտությունից վաստակաբեկ հոգին վերջապես հանգստանում էր քրիստոնեական խոնարհությամբ և, վայելելով թույլ լինելու հաճույքը, Էմման դիտում էր ինքն իր մեջ իր կյանքի խորտակվելը, որ մի լայն դուռ պետք է բացեր երանության համար։ Ուրեմն, երջանկության փոխարեն գոյություն ունեին ուրիշ, ավելի մեծ բերկրություններ, մի ուրիշ սեր, որ բարձր է բոլոր սերերից, տևական է ու նուրբ, և աճում է մշտընջենապես։ Իր հույսի անուրջների միջից Էմման նշմարեց մի մաքրություն, որ սավառնում էր երկրից վեր, խառնվում երկնքին, որտեղ նա տենչում էր լինել։ Նա ցանկացավ սուրբ դառնալ, գնաց համրիչներ, բժանքներ կախեց վզից, ուզեց, որ իր սենյակում անկողնու սնարի մոտ զմրուխտներով բանված մի նշխարատուփ լինի, որպեսի ամեն երեկո կարողանա համբուրել։ Քահանան սքանչանում էր նրա այս տրամադրությունից, թե վախենում էր, որ չափազանց բարեպաշտ լինելու պատճառով կարող էր մոլորվել և նույնիսկ խելքը թռցնել։ Սակայն, հմուտ չլինելով այդ հարցերում, քանի որ դրանք անցնում էին որոշակի սահմանից, շրջանային արքեպիսկոպոսի գրավաճառ պարոն Բուլարին գրեց, որ որևէ ուշագրավ բան ուղարկի խիստ ուշի մի կնոջ համար։ Գրավաճառը, սակայն, անտարբերությամբ կարծես երկաթեղեն էր ուղարկում նեգրերին, ծրարեց խառնի խորն այն ամենը, ինչ այդ ժամանակ բարեպաշտական գրքերի առևտրում մեծ պահանջարկ ուներ։ Դրանք փոքրիկ ձեռնարկներ էին հարց ու պատասխանով, պարոն Դմեստրի ոգով գրված չարախինդ պամֆլետներ, վարդագույն կազմերով և քաղցրավուն ոճով վեպանման բաներ, թխված տաղասած ճեմարանականների կամ թե զղջացած կապույտ գուլպայավորների ձեռքով։ Դրանց մեջ կային «Լավ մտածեցեք դրա մասին», «Աշխարհիկ մարդը Սուրբ Կույսի ոտների մոտ», «Հեղինակություն պարոն Դ. Ի.», պարգևատրված բազմաթիվ շքանշաններով, «Վոլտերի սխալները» իպետս երիտասարդաց և այլն։